Bratři a sestry, slavíme společně letnice. Připomněli jsme si příběh, který v Jeruzalémě se odehrál a kde vzniká církev. Slavíme dnes tedy v podstatě nějaké 1982. narozeniny církve. Narozeninovou písničkou můžeme zaspívat potom. Církev se narodila z toho, že Duch Svatý sestoupil na člověka. Že Duch Svatý začal spolupracovat s člověkem a z této spolupráce vznikla církev. Text, kterým se dnes budeme zabývat, je z Evangelia podle Jana 16. kapitoly. Jsou tu zachycena Ježíšova slova, ve kterých s učedníky při poslední večeři zaslibuje příchod Ducha Svatého. Takže je to ještě předtím, než přijde Duch Svatý, o tom, jak přijde Duch Svatý a jak to bude vypadat a co udělá. No, Jan 16. kapitola 5. až 11. verš. Čtu z nového studijního překladu. Ježíš říká, nyní však odcházím k tomu, kdo mě poslal. A nikdo z vás se mě neptá, kam jdeš. Ale že jsem vám to pověděl, zármutek naplnil vaše srdce. Je to takový zvláštní text. Ježíš se pozastavuje nad tím, že se ho učedníci neptají na něco, co on by očekával, že se ho zeptají. A ta otázka, kterou on očekával a oni mu nedali, byla, kam jdeš? To zarážející na tom je, že se ho na to učedníci v předchozích kapitolách dvakrát ptají. Petr se ho ptá ve 13. kapitole 36. verši, kam odcházíš? A o kapitolu dál se Tomáš ptá, kam jdeš? Nevíme, kam jdeš. A pořád je to ten jeden stejný rozhovor, ve kterém oni se ptají a najednou on řekne, proč se mě nezeptáte? Jak tomu rozumět? Pravděpodobně s tím má asi co dočinění ta další část toho verše, že jsem vám to pověděl, zármutek naplnil vaše srdce. Jak to spolu souvisí? Zkusím vám dát takový příklad. Představte si rodinku, zaměstnaný táta a máma doma na mateřské se dvěma dětmi. Staršímu klukovi je 7 let. V pátek se tatínek s tímto svým synem domluví, že spolu půjdou v sobotu na výlet do lesa. Chlapec se těší, jenom já a můj táta, bude to dobrodružné. Najednou sobotu ráno už jsou všichni nachystaní, teda oba dva jsou nachystaní a najednou tátovi zavolají z práce, že se něco porouchalo a jestli by mohl přijet. Táta chvíli přemýšlí, rozhoduje se, zvažuje pro a proti a nakonec se rozhodne, že tedy půjde do práce. Tak se převlékne do montérek a vychází z domu. A za ním běží jeho synek, má slzy na krajíčku a ptá se, kam jdeš? Stejná otázka, kterou se ptali učeníci Ježíše. Kam jdeš? A přitom toho chlapce v podstatě nezajímá, kam jde, ale je pro něj důležité to, že odchází. Jemu je jedno, jestli jde nakoupit, jestli jde podvádět manželku, nebo kam prostě jde. Jemu to úplně jedno. Důležitý je, že teďka odchází. A tak pravděpodobně učeníci taky byli naplněni zármutkem a tak neviděli nic jiného, než jenom to, že teďka Ježíš odchází a nebyli schopni vidět to, kam odchází a to, že je to pro ně vlastně dobré, že odchází. A tak jim to Ježíš říká. Čteme dál. Říkám vám pravdu. Je pro vás užitečné, abych odešel, neboť neodejdu-li, zastánce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. Ježíš ujišťuje učedníky, že je pro ně prospěšné, potřebné a užitečné, aby odešel. Aby odešel k Otci po své smrti a po svém vzkříšení. A ten důvod, proč má odejít, je proto, aby je mohl poslat Ducha Svatého, který je tady nazván zastáncem, jinde se nazývá přímluvcem, utěšitelem, napomínatelem. A tak přichází otázka, proč je pro učedníky lepší, aby s nimi byl Duch Svatý a ne Ježíš? Proč je to pro ně lepší? Ten text na to přímo neodpovídá, ale když Pavel už to tady dneska trochu naznačil, když porovnáme to, jací byli učeníci předtím, když chodili s Ježíšem, jací byli potom, co Ježíš odešel, ale předtím, než dostali Ducha Svatého, a jací byli potom, co dostali Ducha Svatého, tak uvidíme, že duchovně rostou. Jsou duchovně zralejší a zralejší. A proto je pro ně lepší, aby Ježíš odešel. Dokud s nimi Ježíš chodil po zemi, tak on byl ten hlavní. On dělal závažná rozhodnutí, oni v podstatě ho jenom následovali. Když se Ježíš rozhodl, že půjde na tuhle svatbu a ne na tamtu svatbu, tak šli učedníci za ním, nemuseli se rozhodovat. Většinou on kázal, nenechávali kázat. Ježíše zvali na návštěvy. Ježíše chtěli zabít, ne učedníky. Učedníci nemusí dělat rozhodnutí, dokonce ani evangelia nikde nepíší o tom, že by se modlili. Že by se sešli ráno a pomodlili se, než se Ježíš probudí, nebo než přijde. Nic takového. Jediná zmínka je, že se ptají Ježíše, aby je naučil modlit se. Takže asi se trochu modlili, ale nikde se o tom nepíše. Mají tady nějakého hmatatelného fyzického Ježíše před sebou a toho stačí následovat. Je to tady poměrně jako jednoduché, když už jsou s ním. Bylo to ale z Ježíšova pohledu a z pohledu Božího plánu takové jako přechodné období. Jakoby taková škola. Vždyť do školy taky nechodíme pro školu a proto, abychom celý život zůstali ve škole. Někteří. Do školy chodíme proto, abychom tam jednou nemuseli chodit. Abychom mohli pracovat. Bůh to naplánoval tak, že po vzkříšení Ježíš odejde a po jeho odchodu se pro učedníky mnohé změnilo. Je to pro ně těžší, najednou jsou sami. Aspoň tu část, kdy ještě nepřišel Duch Svatý. A co o nich čteme? Že se spolu shromáždí, udělají si skupinku, že se začnou modlit, no najednou mají potřebu se modlit, protože se tam nikdo nemodlí za ně, tak se musí sami modlit. Snaží se sami vykládat starý zákon, sami se rozhodují, když si dělají tu volbu dalšího učedníka místo Jidáše. Dokonce Markovo evangelium naznačuje, že začínají i kázat. Ještě předtím, než dostanou Ducha Svatého. Takže nějakým způsobem jsou opuštění, jsou zničení opuštění, ale tápou a hledají pevnou půdu pod nohama a pomalu postupně ji nachází. A Ježíš tohle tu jejich snahu podpoří tím, že jim pošle Ducha Svatého. A Duch Svatý je lepší pro práci církve než fyzický Ježíš. Protože může být na víc místech najednou. Protože může být v každém křesťanovi. A protože nechává křesťanovi to, aby si dělal věci tak, jak chtěl a pouze mu jako naslouchal. Ale není tam žádný jako reálný vzor, který by mohl naslouchat. Člověk se tedy musí víc snažit. Podobnou změnou, jakou procházeli učedníci, procházíme i my. Člověk na začátku svého duchovního života je často vázán na nějakého konkrétního. Ne třeba Ježíše, ale na nějakého konkrétního člověka. Buď to je rodič, nebo je to vedoucí dorostu, mládeže, je to kazatel, starší, je nějakým mým vzorem, mým vedoucím a já se zkouším jako rozhodovat, on je nějakým mým modelem. A po určitou dobu je to dobré a správné, a jinak by to ani nešlo. Ale dokud to takto mám, tak jsem do jisté míry duchovním dítětem. Protože jsem závislý na člověku, který mě může zklamat, který může odejít a já se pak budu ptát, kam jdeš? Tak, jak se ptali učedníci. Dokonce, kdyby to byl nejlepší a svatý člověk, tak jako Ježíš, tak musí odejít. Aby člověk mohl navázat duchovní vztah s Bohem, který se projeví v tom, že se budu sám modlit, že budu sám hledat Boží vůli a nebudu se jenom ptát druhých lidí. Mnozí křesťané ale zůstanou jenom takovými dětmi, duchovními, mají svého kazatele, svého vedoucího, ten nám to poví, ten rozhodne, ten nám to řekne, ten tomu rozumí, ten ukáže směr, ten se za nás bude modlit, však on se za nás modlí. A já budu sedět a přijímat, a poslouchat a učit se. To je přece hezký se učit celý život. Někdy je problém, a to je potom problém sekt, v tom vedoucím, který neodstoupí, protože si užívá, že ho všichni ostatní poslouchají. Abyste se nebáli, neplánuju nikam odcházet. Tak, čtu dál. 8. a 11. verš. On, až přijde, usvědčí svět z hříchu, ze spravedlnosti a ze soudu. Z hříchu, že nevěří ve mě, ze spravedlnosti, že odcházím k otci a že mě již neuvidíte, a ze soudu, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Je to poměrně náročný text na překlad. Tady vidíte jednu variantu studijního překladu v ekumenické Biblii. Ten text vyznívá úplně jinak. Můžete si to doma zkusit přečíst. A pak budete pochybovat, že jsem to vykládal správně, ale já si zatím stojím, tak jak to teďka budu říkat. Ježíš tady rozvíjí to, co Duch Svatý bude dělat. Ale ukazuje jenom jeden jediný aspekt toho, co Duch Svatý přijde udělat. A je to ten aspekt, který nejméně souvisí s tím, jak si představujeme Ducha Svatého jako holubičku. Všimli jste si holubičky na kříži? Super. Představujeme si někdy Ducha Svatého jako toho, kdo přijde jako ta holubička, takový něžný, jemný, povzbuzující, přinášící pokoj, mír, že je to holubice míru, symbolika Ducha Svatého. Tento text mluví o tom, že Duch Svatý přichází za jedním jediným účelem, v tomto textu podotýkám, a to je, aby usvědčil a pokáral svět. A teď tam máme tři věci. Když se podíváte na tu zeď, tak v podstatě ten verš je tam pořád napsaný, akorát je hozený do jednotlivých bodů. Podle jednoho řeckého slova, které se tam neustále opakuje, je to řecké slovo peri, tedy z, a on až přijde, usvědčí svět. A teďka první bod, z hříchu, ze spravedlnosti, ze soudu, a potom ke každému tomu bodu ten text dál pokračuje a každý bod ještě rozvine. Z hříchu, že nevěří ve mě, ze spravedlnosti, že odcházím k otci a již mě neuvidíte, a ze soudu, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Takže tři body. Duch Svatý je tím, kdo působí v našem svědomí a usvědčuje nás z hříchu. Díky rozvinutí z toho 9. verše se dovídáme, že hlavním hříchem je nevíra v Ježíše. To je nejvážnější hřích, kterého se na světě můžeme dopustit. A přitom nevím, jestli opravdu jsme schopni říct, nebo věříme tomu, že všichni, kteří nevěří v Ježíše, hřeší právě tím, že nevěří. Oni nehřeší tím, že kouří, oni nehřeší tím, že pijí alkohol hodně. Oni neřeší tím, že podvádí manželku, oni řeší tím především, že nevěří v Ježíše Krista. Že všechny ostatní hříchy mohou být odpuštěny. Ale když člověk nevěří, nedostává se mu odpuštění. Propojím to ještě s tím, co jsme říkali v tomto předchozím verši. Duch Svatý přichází, ale nepřichází jako ten Ježíš, který všechnu práci udělá za nás. Ten verš by tak mohl vypadat, kdybychom ho nečetli v kontextu, až on přijde, usvědčí svět. Je to jednoznačně činnost Ducha Svatého. Ale kdyby to dělal jenom Duch Svatý, kdyby jenom Duch Svatý padal na lidi a nepotřeboval k tomu křesťany, tak v podstatě je to stejné jako s Ježíšem a ti učeníci nemohou vyrůst. Protože na nich není žádná zodpovědnost. Další bod. Duch Svatý přichází usvědčit svět ze spravedlnosti. Tady se většinou má za to, že to je myšleno pozitivně, že ukazuje, co je správné, Ale opravdu podle gramatiky toho textu je to o tom, že usvědčuje ze spravedlnosti. Že to říká, je to špatně, ta vaše spravedlnost. A tímto se vlastně dostává i k tomu, o co vyučoval Ježíš, který neustále rozbíjel falešnou sebespravedlnost farizeů a zákonníků. Mám takovou představu, jak to možná bude jednou vypadat před Božím soudem. Bude to soud, možná budeme mít právo se hájit. Mám takovou představu, že tam pod Božím trůnem bude obrovský dav lidí a všichni se budou snažit hájit před Bohem. A víte, jakým způsobem se budou hájit? Budou sebe ospravedlňovat. Já jsem žil docela dobře. Všimni si mě, pane Bože. Já jsem žil slušně, vzpomínáš? Dal jsem tam a tam peníze. Byl jsem hodnej na manželku, moc jsem jí nepodváděl a když tak jsem se jí omluvil. Dodržoval jsem zákony. Tito lidé, kteří tam toto budou říkat, tak budou usvědčeni ze spravedlnosti. Ze sebe spravedlnosti. Protože jediná správná odpověď v tu chvíli, a to si dobře zapamatujte, to se vám bude jednou hodit, je vyznání víry v Ježíšovo odpuštění. Ježíš za mě zemřel. Já nemám k tomu co říct. Pane Bože, ty víš, co jsem všechno udělal špatně. A já doufám, že ta tvoje nabídka, kterou jsem tady přijal, platí i teďka. To si zapamatujte. A třetí. Duch svatý přichází a usvědčuje svět ze soudu. Exemplárním příkladem takovéhoto soudu je samotný proces soudu a ukřižování Ježíše. Jediný opravdu nevinný člověk, který je odsouzen na smrt. Ježíš v Janově evangeliu říká, nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem. Je to o tom, že Duch svatý zjevuje lidem věci tak, jak opravdu jsou, a ne tak, jak se zdají být. A verš 11. ten poslední, to potom potvrzuje, protože na první pohled se mohlo zdát, že když Ježíš umírá, tak byl poražen, ale přitom se dovídáme, že vládce tohoto světa je poražen. To je to, co se stalo, ale to vidí člověk pouze duchovním zrakem víry v to, že Ježíš byl vzkříšen a že opravdu na smrti, že na kříži nezůstal. U předchozího verše jsem mluvil o určité křesťanské zralosti, samostatnosti. Mám za to, že právě schopnost postavit se světu čelem a být schopen usvědčit svět pod mocí a pod vyučováním Ducha svatého je jedna z věcí, která mě přestává činit dítětem duchovním, ale začíná mě činit dospělým duchovním člověkem. Ve chvíli, kdy jsem schopný s Boží pomocí říct lidem okolo sebe jiný pohled, ukázat jim jiný žebříček hodnot. A tak moje otázka zní, kdy naposled skrz nás promluvil Duch svatý ke světu? Nebo k jednomu člověku, nemuseli jsme to říkat v rádiu, k jednomu člověku ze světa. A usvědčili je z některých těchto věcí. Kdy jsme se naposled odvážili pojmenovat něco hříchem a říct to tomu člověku? Kdy jsme se odvážili říct člověku, že spoléhá sám na sebe a na své skutky a ne na Boží milost? Kdy jsme naposled řekli člověku, že jeho pohled na svět je pokřiven a že nevidí věci tak, jak jsou a tak, jak o nich mluví Bible, ale mluví nějakým způsobem jinak. Kdy jsme to naposled udělali? Musím se vám přiznat, že mě samotnému to nejde. Vyznávám to, že mám strach říct a konfrontovat člověka v osobním rozhovoru. S kazatelny to docela ještě ne. Mám takovou kazatelnu, za to jsem schovaný. Mám tady Bibli. A někteří, kteří by to měli slyšet, tak tady nejsou. Takže je to v pohodě. Ale v osobním rozhovoru je to úplně najednou něco jiného. To mnohem těžší. Ale přesto nechci rezignovat a nechci, abychom společně rezignovali na to, že nám to nejde, že nemáme odvahu být jiní a usvědčovat svět. Chci se spolu s vámi stavět pod autoritu Božího slova, které nám říká věci tak, jak jsou. A povede nás k zodpovědnosti, když to budeme rozmělňovat a když to nebudeme hlásat dál. A chci se spolu s vámi stavět pod moc Ducha Božího, který nás vyzývá, abychom možná přehodnotili to, jak se chováme k druhým lidem, nevěřícím, nechali se jim uchopit a použít tak jako učedníci. Už končím. Možná toho bylo hodně o tom, jako co my máme dělat. Ale mám dojem, že ten příběh o učednících je i takto postaven. Oni dostávají Ducha Svatého a ten k ním přichází a žehná jim, až ve chvíli, kdy už sami nějak začnou. Shromáždí se, začnou se modlit, začnou číst Bibli, začnou se organizovat a čekají na to, až Duch Svatý přijde a řekne jim, co mají říkat. Chci zakončit Ježíšovým povzbuzením. Ježíš říká svým učedníkům, když vás povedou do synagog a před úřady a soudy, nedělejte si starosti, jak a čím se budete hájit, co řeknete. Duch Svatý vás v té hodině naučí, co je třeba říct. Amen.